Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nizom manifestacija u Srbiji se obeležava Dan državnosti. Posle skoro 3 sedmice ledenih dana, temperatura konačno iznad nule. Preduzete mere u odbrani od mogućih poplava. Danas je drugi dan referenduma na severu Kosmeta na kome se građani izjašnjavaju o tome da li prihvataju prištinske institucije. Odloženo donošenje odluke o drugom paketu pomoći za spasavanje Grčke pošto Atina nije ispunila uslove koji su zahtevali njeni kreditori. Fudbaleri Milana u prvom meču osmine finala Lige šampiona dočekuju Arsenal. U Sankt Peterburgu igraju Zenit i Benfika. Sutra oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa snegom. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 2, u Beogradu 1 stepen. U Srbiji se obeležava Dan državnosti kao spomen na dva istorijska događaja, Prvi srpski ustanak i Prvi srpski ustav. Centralna manifestacija održava se u Domu Narodne skupštine, dakle se javlja Zoran Vasković.
Centralna svečanost počeće za svakog časa otvaranjem prigodne izložbe u holu Doma Narodne skupštine. Kako je najavljeno, izložbu će otvoriti predsednica Slavica Đukić-Dejanović. Na izložbi je predstavljeno 6 ustava Srbije, počev od Sretenjskog 1835. godine. Na požutelim listovima su i takozvani Turski ustav iz 1838. godine, zatim Namenski 69. oktroisani 901. kao i ustavi iz 1888. i ustav 1903. godine. Svakog časa očekujemo da se u holu pojavi predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. A kroz pola časa u velikoj dvorani predsjednik Srbije Boris Tadić, povodom Dana državnosti, uručit će odlikovanja pojedincima i ustanovama za naročite zasluge. Među 17 dobitnika su sportisti, umetnici, diplomate, policajci i vojnici. Prvi put bit će uručena nova odličja, to su Sretenjski orden i Karađorđeva zvezda. Da napomenemo da je ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za zasluge u predstavljanju Srbije u svetu odlikovan najbolji teniser na planeti Novak Đoković. Da podsjetimo, dodela odlikovanja počeće kroz pola časa.
Među nagrađenima su i rudari Kolubare, njih je predsjednik Tadić odlikovao zlatnom medaljom za zasluge zbog zalaganja da tokom proteklih hladnih dana i vanredne situacije Srbija ne ostane u mraku. Sa njima je razgovarala Ida Maričić.
Bilo je neizdrživo hladno, zemlja se zaledila, ali morali smo da nastavimo da radimo, svesni da će ukoliko stanemo Srbija ostati bez struje, priča Vladan Vasiljević, zaposlen na polju D u Kolubari.
Veoma teški uslovi rada, zima minus do 20 stepeni, gde se lede i metal i sve, izdržali smo nekako radeći, ali sve uz veliki napor i ovo jedno priznanje sada što smo dobili od države od predsjednika, veoma mnogo znači i Kolubari, koja već godinama 60% Srbije sada struja.
Njegov kolega Milan Mišković kaže da su rudari, kada je rečeno da će ih posjetiti predsjednik, pa onda još i da će biti odlikovani, ostali zatečeni.
Bile su temperature ispod minus 26 stepeni i oni su, znači, danonoćno, bukvalno 24 sata dnevno održali kontinuitet proizvodnje i nesmetan prevoz uglja do termoelektrane. Građani Srbije nisu ostali bez struje, a predsjednik je to sve, eto, pohvalio naš rad i naše zalaganje.
Predsjednik sindikata Kolubare Miodrag Ranković smatra da je priznanje došlo u pravom trenutku.
To je jedna, da kažem, pažnja za ono što su naši rudari ovih dana unazad, da vjerojatno i u narednom periodu podneli na ovim niskim temperaturama koje su na našim kopovima bili i do 28-9 stepeni. Otkako radi Kolubara sa ovako niskim temperaturama, mi ne pamtimo.
Rudarski basen Kolubara ima 10.000 zaposlenih, njihova prosječna plata je 50.000 dinara. Godišnje iskopaju 4,5 tone uglja po stanovniku Srbije. U termoelektrane svakodnevno odu 54 voza sa ukupno 100.000 tona uglja.
Za ispoljenu hrabrost i herojstvo zlatnom medaljom Miloš Obilić posthumno su odlikovana trojica policajaca. Slobodan Cvetić iz Beograda stradao je u pokušaju da spreči pljačku u Komercijalnoj banci prošle godine. Aleksandar Rkman iz Renjanina izgubio je život 2011. prilikom sprečavanja nasilja u porodici. Siniša Hrnjez stradao je u Novim Ledincima kada je prilikom intervencije na njega i kolegu bačena ručna bomba. Njegov prvi starešina iz policijske ispostave u Petrovaradinu, Jovica Cvetković, kaže da je tim odlikovanjem odato priznanje svim odgovornim i hrabrim policajcima.
Bio je stvarno policajac za primjer i za ponos cijele službe. pre svega kao čovek koji je bio pravi drugi prijatelj jednom rečju. Pored toga bio izuzetno profesionalno izvršenju svojih službenih zadataka. Nažalost, tragično nastradao kao opomena celom ovom društvu da je krajnje vreme da se nešto promijeni u pogledu odnosa celokupnog društva prema policiji, kako bi budući naraštaji u ovom društvu znali da cene policijski posao i da poštuju policajce.
Podsećamo, uručenje odlikovanja počinje u Domu Narodne skupštine za otprilike pola sata. Dan državnosti obeležen je i na Oplencu i u Marićevića Jaruzi kraj Orašca, gde je 1804. i podignut prvi srpski ustanak. Na Karađorđev grob venac je položio premijer Mirko Cvetković, a na spomen obeleži ustanicima ministar kulture i informatičkog društva Predrag Marković. Izveštava Đurđica Dragaš.
Premijer Mirko Cvetković odao je poštu vođi prvog srpskog ustanka i u ime vlade položio venac na njegov grob u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Premijer je građanima čestitao Dan državnosti i podsjetio na dva važna događaja koja su se desila na današnji dan.
15. februara 1804. godine na zboru u Marićeviće Jaruzi u Orašcu ugledni Srbi doneli su odluku da se pod vojstvom Karađorđa late oružja i otpočnu ustanak protiv otomanske vlasti. 15. februara 1835. godine u Kragujevcu je proglašen naš prvi ustav, Sretenjski ustav.
U Marićevića Jaruzi pomen ustanicima služio je vladika Šumadijski Jovan, a na spomen obeležje venac je položio ministar kulture i informatičkog društva Predrag Marković, koji je istakao da su dostojanstvo i samopoštovanje ono što danas slavimo. Državu čine institucije koje čuvaju vrednosti, ali pre svega čine je pojedinci koji te vrednosti prepoznaju i nose sa sobom, rekao je ministar. Obeležavanje Dana državnosti u Marićevića Jaruzi pratilo je oko 1000 građana, među kojima je bilo i pristalica desničarskih udruženja Naši, Obraz i Srpski četnički pokret. Oni su skandirali haškim optuženicima, vlast optuživali za izdaju Kosova, a obraćanje ministra Markovića i lokalnih zvaničnika propratili zvižducima.
Slaveći Dan državnosti, Srbija danas, osim godišnjice prvog srpskog ustanka, obeležava i donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine. Taj prvi ustav, kakvim se tada moglo pohvaliti malo zemalja u svetu, opozvan je posle samo 55 dana zbog protesta velikih sila koje su ga smatrale preterano liberalnim. Branislav Kostadinović.
Uspesi u prvom i drugom ustanku omogućili su da u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića budu udareni temelji moderne srpske nacije i države. Prvi najviši pravni akt zemlje usvojen je na zasedanju Narodne skupštine na Sretenje 15. februara 1835. godine. U porti Pravoslavne crkve u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici Kneževine, tog dana okupilo se 2500 zvaničnih predstavnika i oko 10.000 znatiželjnika iz varoši i okoline. Samom činu donošenja ustava prethodila je čuvena Militina buna, kada je činovnička opozicija zahtevala ograničavanje kneževske vlasti, objašnjava istoričar Čedomir Antić.
Sekretar kneza Miloš, inače pokretač i dugogodišnji urednik Novina srpskih, Dimitrije Davidović, je izradio ustav koji je pisan po uzoru na ustav Julske monarhije. Dakle, Francuske monarhije, koja je uspostavljena 1830. godine. Taj ustav je naravno bio, kako su se pojedini saradnici izrazili, francuska ili jabuka u osmanskom voćnjaku.
Sretenjski ustav imao je 14 glava i 142 člana, koji Srbiju definišu kao nezavisnu kneževinu, podeljenu u okruge, srezove i opštine. Regulisao je položaj kneza, državnog sovjeta i skupštine, a jedno njegovo poglavlje bilo je posvećeno ljudskim pravima. U jednom od članova zapisano je da svaki rob koji stupi na tlo Srbije istog trenutka je slobodan čovek, podsjeća Čedomir Antić.
Srbija je postala još u ustancima zemlja u koju ljudi hrle da žive i Srbija zaista jedina od istočnoevropskih zemalja i balkanskih zemalja nije imala veliku emigraciju. Dakle, Srbija je država u Sjedinjene Američke Države sa najvećim indeksom useljavanja stanovništva tokom 19. veka. Dakle, za razliku od Amerike u kojoj se doseljava čitav svijet, jeli, u Srbiji se doseljava čitav Balkan.
Sretenjski ustav je suštinski prvi ustav na Balkanu i po mnogim odredbama bio je ispred svog vremena. Zbog toga je živeo svega nekoliko nedelja, jer je zbog pritiska Turske, Austrije i Rusije, koje su ga smatrale preterano liberalnim, bio opozvan posle samo 55 dana.
Slušate novosti dana. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da bi vlada trebalo danas ili sutra da donese odluku o slanju pomoći u nafti i novcu ugroženim opštinama u Srbiji. Sutra se završava distribucija hrane zavejanom stanovništvu. Do sada je spaseno 266 ljudi, 21 osoba je nastradala, dok se za dvoje još traga. Odbrana od poplava je sledeći zadatak. Nataša Ćimović.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se u narednih nekoliko dana ne očekuju poplave, ali u subotu zakazana sednica Republičkog štaba sa jedinom tačkom dnevnog reda odbrana od poplava. Procena direktora Republičke direkcije za vode Aleksandra Prodanovića je da neće biti problema na rekama ukoliko se sneg bude otapao postepeno.
Kada krene otopljenje i pokretanje leda, pre svega na Đerdapu kod Velikog Gradišta, sve će ići veoma brzo. Računamo da ćemo problem razrešiti na nekih 5 dana, to je obično tako. I tada je potrebno da obezbedimo proticajne profile, odnosno kretanje tog leda nizvodno, i mi smo preduzeli mere u tom smislu i očekujemo da većih problema neće biti.
Đorđe Vdović iz Gorske službe spasavanja Srbije upozorava da će promena temperature i nove snežne padavine, koje su najavljene, stvoriti uslove za lavine, kako u planinama, tako i u šumama i na usecima. Skijašima savetuje oprez, kao i vozačima na putevima, i da ne stvaraju buku zvučnim signalima u ugroženim područjima.
Takođe, važno znati da se lavina nikad, odnosno vrlo retko se obrušava sama. Uvek je tu nekakav faktor koji izaziva pokretanje lavine. To mogu da budu vibracije, buka, kretanje ljudi ili životinja po terenu. To se odnosi naravno i na ljude koji voze kola. Putari su verzirani i oni će obeležiti delove puteva koji su skloni riziku od lavina. Ljudi moraju da zaustave kola zbog rada mehanizacije. To učine malo dalje od mesta gde mašine rade, zato što mašine same po sebi izazivaju vibracije tla i mogu da izazovu odrone i kako kamenja, tako i snega.
Nastavlja se potraga za Momčilom Nikolićem, koga je lavina zatrpala na putu rastište Perućac. Meteorolozi za popodne najavljuju novi sneg koji će dodatno otežati rad spasilaca koji pokušavaju da se probiju i do zavejanih ljudi. Akcija čišćenja i odnošenja snega nastavlja se u Smederevu i na Praznik uz veliki broj dobrovoljaca, kaže potpredsjednik štaba zimske službe Zoran Cvišić. U akciju se uključili i sportisti i navijači Ultra Semendrija, ovi drugi sa željom da pokažu sugrađanima da nisu onakvi kakvima ih zamišljaju.
Apelovali smo na građane, građani su se naravno odazvali, prvi su se odazvali navijači fudbalskog kluba Smederevo i ostale navijačke grupe. Danas su nam se priključili i sportisti grada Smedereva, znači od fudbalskog kluba, od bojkaškog, košarkaškog, klub borilačkih sportova, SD Komba, znači danas imamo preko 60 dobrovoljaca koji su se latili lopata i krenuli su, što kažu, redom po prioritetima da pomognu gradu.
Elektroenergetska situacija u Srbiji je stabilna, štednja struje se i dalje podrazumeva, kažu u EPS-u.
Srbija za sada nema problema sa isporukom gasa, naprotiv, gasa ima dovoljno, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i dodao da imamo rezervi za 3 do 4 nedelje, pa se ne očekuju nikakve restrikcije.
Porodica Reka i sela Restelica u opštini Dragaš odbila je ponudu predsjednika Srbije Borisa Tadića da Narodna kancelarija stipendira petogodišnju devojčicu Amseru preživelu u teškoj nesreći, koja je odnela 10 njenih članova. Predstavnici porodice Reka u izjavi za kosovsku televiziju rekli su da im je dovoljna pomoć njihove države.
Slušate novosti dana. Na referendumu u tri opštine na severu Kosova i Metohije juče i danas do podne izašlo je 61% birača, a u Leposaviću, gde se samo danas održava, 25%, saopštila je referendumska komisija. Predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić izjavio je da referendum nije bio potreban građanima severa Kosova i Metohije. Javlja Tanja Vujsić.
Na severu Kosova i Metohije u 4 srpske opštine građani glasaju o tome da li prihvataju institucije takozvane Republike Kosovo. U Kosovskoj Mitrovici od juče do danas u podne na referendum je izašlo 64% birača, u Zvečanu 52%, a u Zubinom Potoku 62%. U Leposaviću, gde su birališta otvorena samo danas, do podneva je izašlo 25% upisanih birača. Evo šta su neki od građana koji su glasali u Leposaviću rekli za Radio Beograd.
A poruka koja će otići ne samo odavde nego sa svih biračkih mesta ovde, da na severu Kosova, znači da to nisu kriminalne strukture, već je čitav narod za ostanak u sastavu Srbije, ne pod vlastju Hašima Tačija. A nadam se da će i naš predsednik konačno to shvatiti.
Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i da želimo da ostanemo svoji na svome i da ne može neko sa nekim takozvanim institucijama da nas istera sa našeg ognjišta. Ovde je bila naša prošlost, naša sadašnjost je sada, a bit će i naša budućnost.
Verovatno će svi da glasaju. Niko nije za to da bude pod Kosovom i Srbijom. Da narod želi da živi pod okriljem Srbije. U državi Srbije, ne u državi Kosova.
Inače, predsednik opštine Leposavić Branko Ninić, koji je član Demokratske stranke, izjavio je da referendum nije bio potreban građanima severa Kosova i Metohije. On je kazao da referendum neće doneti ništa novo, jer će se građani, kao što to već svi znamo, izjasniti da su protiv kosovskih institucija. Ninić je također naglasio da je najbitnije da uz građane stoji država i da smatra da bi trebalo sankcionisati svako ko ovakve stvari radi samo iz svojih ličnih i stranačkih interesa. Podsjetimo, zvanični Beograd je tražio od Srba na severu Kosova i Metohije da makar odlože datum održavanja referenduma. Inače, glasačka mesta će se zatvoriti u 19 časova, a tokom noći se očekuju prvi preliminarni rezultati. Konačni rezultati referenduma biće poznati 19. februara.
Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da su informacije da Priština pristaje da na regionalnim skupovima bude predstavljena nazivom Kosovo uz fusnotu u kojoj bi bili navedeni rezolucije 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o unilateralnom proglašenju nezavisnosti, medijske spekulacije. Stefanović je u izjavi Tanjugu rekao da Priština i dalje odbija bilo kakav predlog i da je njihova pozicija u tom smislu nepromenjena.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, koji okuplja poslanike iz 27 zemalja Evropske unije, usaglasio je amandmane na nacrt rezolucije o Srbiji. Jelko Kacin, izvestilac u Srbiji, kaže da to znači da će na sledećem sastanku većina odbornika sasvim izvesno podržati rezoluciju kojom se predlaže da Evropski parlament podrži zahtev da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Ovaj sastanak prethodit će samitu šefova država i vlada Evropske unije u Briselu 1. marta, na kome treba da bude donesena odluka o kandidaturi. Poslanici Evropskog parlamenta će zatim na plenarnom zasedanju sredinom marta definitivno glasati o predlogu rezolucije o Srbiji. A evo šta je u telefonskom razgovoru za Radio Beograd 1 rekao Jelko Kacin, odgovarajući na naše pitanje kakve su šanse Beograda da 1. marta dobije saglasnost svih država Evropske unije za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Šanse su relativno velike, ali ako se u Srbiji u nekoliko dana ne desi nešto što bi moglo obaciti sjenku na dimiš koji je Srbija ipak uspela nekako popraviti.
Kaže Jelko Kacin za naš radio. A na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Nizom manifestacija u Srbiji obeležava se Dan državnosti. Posle skoro 3 sedmice ledenih dana, temperatura konačno iznad nule, preduzete mere u odbrani od mogućih poplava. Danas je drugi dan referenduma na severu Kosmeta, na kome se građani izjašnjavaju o tome da li prihvataju prištinske institucije. Fudbaleri Milana u prvom meču osmine finala Lige šampiona dočekuju Arsenal. U Sankt Peterburgu igraju Zenit i Benfica. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 2, u Beogradu 1 stepen. Ministar financija Grčke Evangelos Venizelos izjavio je da će biti rešena sva pitanja u vezi sa zahtevima međunarodnih kreditora koje Atina mora da ispuni da bi dobila novi paket pomoći, čime bi izbegla bankrot.
Prema njegovim rečima, ostalo je da se reši vrlo malo toga i bit će gotovo do početka telefonske sednice ministara financija Evrozone, koja je zakazana za 17 časova. Jučerašnji sastanak ministara u Briselu otkazan je, jer po njima Atina nije pružila dovoljno garancija kreditorima da će sprovoditi mere štednje koje uključuju smanjenje državnih rashoda za još 325 miliona evra u smanjenje minimalnih plata i penzija.
Iran je u Teheranu predstavio najnovija dostignuća svog nuklearnog programa. Na ceremoniji koju direktno prenosi državna televizija, iranski predsjednik Ahmadinejad je u istraživački reaktor u Teheranu lično ubacio gorivo na bazi obogaćenog uranijuma. Zorana Bokan.
Visoki iranski bezbednosni zvaničnik Ali Bageri navodi da Iran danas predstavlja novu četvrtu generaciju centrifuga za obogaćivanje uranijuma, kao i gorivo za istraživački nuklearni reaktor koji je dobio od Argentine 90-ih godina, a koji izrađuje medicinske izotope za lečenje obolelih od raka. Svetske agencije podsjećaju da je predsjednik Ahmadinejad na proslavi 33. godišnjice islamske revolucije pre 4 dana doslovce rekao da svetske ugnjetačke sile nisu uspele da spreče Iran da ovlada takozvanim mirnim atomom. Sa današnje svečanosti u Teheranu, Iran je uputio pismo Evropskoj uniji u kome izražava spremnost da sa 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačkom nastavi konstruktivni dijalog o svom nuklearnom programu.
Sirijska vojska bombardovala je jutro sa naftovod u Homsu, pobunjeničkom gradu koji režimske snage neprekidno napadaju posljednjih 11 dana, saopštila je sirijska opozicija. Navodi se da je to treći napad na isti naftovod, koji je prethodna 2 puta bio na udaru artiljerijske vatre. Zvanični Damask vesti o eksplozijama na naftovodima pripisuje terorističkim grupama.
Slušate novosti dana. Unija poslodavaca saopštava da je taksa za isticanje firme u opštini Batočina za 2012. povećana u rasponu od 270 do 345%. U Uniji kažu da lokalna samouprava nema ni jedan ekonomski argument za tako drastičan skok firmarine. Predsjednik opštine Radiša Milošević tvrdi s druge strane da je ta taksa poskupela samo u profitabilnim oblastima poslovanja. Ivan Jovanović.
Firmarina za kiosku u centru Batočine i ove godine će biti 6.500, za kafić 36.000, a za samouslugu 52.000 dinara, kaže predsjednik te opštine Radiša Milošević. Prema njegovim rečima, taksa je povećana samo u oblastima poslovanja koje su tokom prošle godine zabeležile značajniji profit.
Snabdevanje električnom energijom, delatnost komunikacija, pete saobraćaja, bakarstva, kockarnice. Najveće zaduženje ima preduzeće za snabdevanje električnom energijom na godišnjem nivou 1.200.000 dinara. U prošloj godini oni su imali manja zaduženja, ali svako ko otvori prvi put firmu ne plaća taksu 3 do 5 godina.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić tvrdi da Batočina nije imala ni jedan ekonomski argument za povećanje firmarine.
U opštini Batočina zaposlenost je ukupno 22,6%. Umjesto da predsjednik opštine brine o tome da ima što više otvorenih firmi i što više zaposlenih ljudi u svojoj opštini, on povećavanjem nameta guši i zatvara male trgovinske radnje i mala preduzeća koje su najosjetljivije.
Rajić podsjeća da su opštine tokom prošle godine dobile i značajno veći udeo u prihodu koji država ostvaruje od poreza na zarade.
Mi razumemo da je novca za opštine u Srbiji malo, ali sa druge strane, ako neko dobije 12% novca više od poreza na zarade, ja ću vas pitati koja je to firma u Srbiji ostvarila profit od 12% u ovoj godini. One se mogu na prste izbrojati.
Predsjednik opštine Batočina ne slaže se sa argumentima koje je izneo portparol Unije poslodavaca.
Deo poreza na zarade uvećan sa 40% na 80% da ostaje opštinama. To znači da na godišnjem nivou mi ćemo imati nekih 40 miliona dinara za opštinu koja ima 13.000 stanovnika, čiji je budžet 330 miliona. Verite da to nije znatan pomak.
Unija poslodavaca već skoro 5 godina traži od nadležnog ministarstva financija da na osnovu zakona o finansiranju lokalne samouprave donese odluku o broju i visini lokalnih taksi koje naplaćuju gradovi i opštine u Srbiji.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uputio je pismo specijalnom tužiocu za organizovani kriminal Miljku Radisavljeviću, u kojem tvrdi da se jedan visoki državni funkcioner 2008. godine sastajao sa Lukom Bojovićem neposredno pre njegovog bekstva iz zemlje. U pismu Vučić navodi da se taj funkcioner sa Bojovićem sastajao u jednom beogradskom kafeu. Prema tvrdnjama funkcionera Srpske napredne stranke Marka Đurića, tužilaštvo od ranije ima saznanja o tom susretu.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 3 mjeseca zatvora anestezijologa ginekološko-akušerske klinike Narodni front u Beogradu Vesnu Mrđenović, jer je 2005. godine zahtevala i primila mito od 150 evra od supruga jedne porodilje, objavljeno je na sajtu tog suda.
Svakog dana jedno dete oboli, a svake nedelje jedno dete umre od raka u Srbiji. Na sreću, procenat njihovog izlečenja je znatno veći nego kod odraslih, čak 70%. Mališanima je u našoj zemlji dostupno 5 centara za lečenje. Od ove godine imaju pravo na rehabilitaciju o trošku države. Povodom Svetskog dana dece obolele od raka u svim većim gradovima Srbije održan je niz manifestacija kako bi se podigla svest o značaju kvalitetnog lečenja i prihvatanju tih mališana. Marina Stojadinović.
Nataša Mančić je pre 13 godina otkrila da joj sin boluje od leukemije. Posle mukotrpne borbe lekara i porodice, dečak je izlečen i danas je zdrav, srećan mladić. Nataša kaže da nikad nije pala u očaj, ali joj je u trenutku saznanja da joj dete boluje od raka bila potrebna psihološka podrška koju nije mogla da dobije u bolnici.
Nisam znala šta ja njemu sada da kažem. 6,5 godina, ni on ni tako mali da ne zna šta su te opasne, teške bolesti. A opet se nisam znala da li da ga opteretim nekom istinom. Rekli su mi da mogu da mi pomognu tako što će mi preneti svoje iskustvo kao lekari na tom odeljenju, šta oni misle da je najbolje, ali da oni nisu stručni za to i da psiholog, nažalost, ne postoji.
Poslednjih godina roditeljima i oboleloj deci psihološka podrška je sastavni deo terapije. To je znatno unapredilo tok lečenja, kaže psiholog Vukašin Čobeljić iz dečije klinike u Tiršovoj.
Psiholog je tu da ih podrži, da ih razume, da im se nađe, da ih sasluša, da ih podrži na svaki mogući način. Ne da bude nametljiv, da kažemo, kao neko ko po svaku cenu bi trebalo da obavi razgovor, jer postoje porodice koje na drugačiji način prevazilaze teške situacije i poteškoće.
Ohrabruje podatak da je procenat izlečenja visok, ali ako se bolest otkrije na vreme, napominje doktorka Jelena Bokun, načelnica dečijeg odeljenja na Institutu za onkologiju.
Ako se radi o metastatskoj bolesti, a može da se desi i dešava se da u jednoj odmaklom stadijumu bolesti dođe dete, tu su jako skromni rezultati. Za neke bolesti da, za hematonkologiju, za limfome, za retinoblastom, za Wilmsov tumor da, to su jako visoki procenti koji idu između 80-90%. Ali isto tako imate jako skromne rezultate za neke vrste tumora, ne kod nas, nego uopšte, a roditeljima je to 100%.
Pored bolničke terapije, koja može da traje i po 2 godine, deci su na raspolaganju i 2 roditeljske kuće u Beogradu i 1 u Novom Sadu. U pripremi je i gradnja kuće u Nišu. Od ove godine mališani će posle bolničkog lečenja imati i besplatan oporavak u Ivanjici.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu danas slavi jubilej. Tim povodom Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću uručena je statueta Joakim Vujić, a prsten sa likom Joakima Vujića dobit će Gorica Popović. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Popularni Đuza profesionalnu karijeru počeo je pre 6 decenija u Beogradskom dramskom pozorištu. Od tada do danas nizale su se nezaboravne uloge, više od 130. Veliku popularnost stekao je filmom Ljubavi mode i pespom Devojko mala, a svi se sećamo Rodoljuba Petrovića i serije Pozorište u kući. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, Zoranovog brka, Dobričinog prstena. Danas im dodaje još jedno priznanje, statuetu Joakim Vujić, koju Kragujevačko pozorište od 1985. godine dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti. O priznanju, čiji je 27. laureat, Đuza Stojiljković kaže.
Nagrada je velika stvar za čoveka, jer sazna da ipak nije uzalud potrošio nekih 60 godina u radu u pozorištu. Meni dolazi u prave vreme, znate, zato što više vremena i nema. I baš mi je drago da ovako značajnu nagradu dobijem. Sada i u ovom prokletom snegu, ovo mi je toliko lepo osjećanje da ne mogu da vam kažem, zaista.
A večeras od 20 časova na 177. godišnjicu od osnivanja Knjaževsko-srpskog teatra muzičko-scenski prikaz posvećen Kragujevcu, njegovoj baštini i vrednostima. Na prigodnoj svečanosti još jedno priznanje. Joakimov prsten biće uručen dramskoj umetnici Gorici Popović, a biće dodeljene i godišnje nagrade glumcima Kragujevačkog pozorišta.
U emisiji se još jednom vraćamo Danu državnosti. Znamenje Brisela i turistička atrakcija statua Maneken Pis danas je povodom Dana državnosti Srbije odeven u srpsku narodnu nošnju. Zvanice mnogobrojni turisti i radoznalci besplatno su počašćeni srpskom šljivovicom. Ceremoniji je prisustvovao i srpski ambasador Radoslav Diklić, koji je rekao da je Srbija gradu Briselu i Maneken Pisu poklonila šumadijsku nošnju i stekla priliku da dva put godišnje tako bude odeveno to znamenje.
Najveći svetski pretraživač Google čestitao je Srbiji Dan državnosti, postavivši na naslovnu stranu svog domena za Srbiju motiv iz Sretenjskog ustava iz 1835. i naziv pretraživača ćiriličnim pismom. Postavljanjem kursora na naziv Google pojavljuje se čestitka Srećan dan državnosti Srbije, a klikom na čestitku dobija se spisak sajtova na kojima se poput Wikipedije moguć pronaći podaci o Danu državnosti Srbije ili vesti na sajtovima domaćih medija o obeležavanju ovog praznika.
Došli smo i do sporta.
Fudbaleri Milana u prvom meču osmine finala Lige šampiona dočekuju Arsenal. Prethodno od 18 časova u Sankt Peterburgu igraju Zenit i Benfika. Srpska teniserka Jelena Janković nije uspela da se plasira u osminu finala turnira u Dohi, pošto je izgubila od Izraelka Šahar Per sa 2-0. Druga srpska predstavnica Ana Ivanović od 17 časova igra protiv Čehinje Petre Cetkove.
Narodno verovanje kaže da će, ako mečka na Sretenje izađe iz jazbine, ugleda svoju senku i vrati se da odspava još koju nedelju, zima potrajati. Ne ugleda li senku, zimi je kraj. Zbog toga sve oči u Beogradskom zoološkom vrtu jutro su bile uperene u medvede. Ipak, desilo se nešto neočekivano i u najmanju ruku pokazalo da medvedi nisu pouzdani meteorolozi, kaže Nadežda Radović iz Beozovrta.
Znate kako, naši medvedi ne mogu danas da se dogovore. Medvedica je izašla napolje, a medved leži u jazbini.
Za razliku od beogradskih, koji ne mogu da se dogovore, mrki medvedi u prihvatilištu za divlje životinje u Bonoštoru uopšte nisu izašli iz svojih jazbina, što bi prema verovanju trebalo da predskaže nastavak zime. Jedino je medvedica Uške samo na kratko podigla glavu da vidi šta se to dešava, onjušila vazduh i nastavila da drema. No vratimo se mi ovoj pouzdanoj prognozi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu 2, Kragujevcu 2, u Nišu minus 3, u Somboru 1. A šta kaže prognoza za sutra?
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Veter umeren u Vojvodini, Negotinskoj krajini i planinskim predelima, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od minus 2 do 2 stepena, u Beogradu 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.